ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสัปปุริสสูตรในจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายคือเรื่องของสัตบุรุษหรือบางทีเรียกว่าสัปบุรุษทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆก็จริงๆก็คือเรื่องคนดีเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของคนดีโดยรูปแบบต่างๆบางครั้งเป็นการพูดถึงคุณธรรมภายในบางครั้งพูดถึงลักษณะการแสดงออกบางครั้งพูดถึงการมองคนบางครั้งพูดถึงวิถีชีวิตของท่านเหล่านั้นแต่ทั้งหมดที่จริงแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าจะสะท้อนออกมาในแง่ใดมุมใดเท่านั้นโดยรวมก็คือเป็นคนดีและคนดีในที่นี้แม้เรียกว่าสัตว์บุรุษแต่ก็ไม่ได้หมายเฉพาะบุรุษนะคือหมายทั้งบุรุษทั้งสตรีนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นภาษาของธรรมะคำว่าปุรุษะที่จริงหมายถึงสิ่งมีชีวิตนะฮะโดยทั่วไปคล้ายๆกับพวกมนุษย์ทั้งหลายพวกมนุษย์มันก็ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงผู้ชายระยะนี้เป็นการแสดงท่าทีต่อตนเองกับต่อบุคคลอื่นของคนสองประเภทก็สะท้อนอยู่ทั้งสองมุมมุมแรกก็เรียกว่าอสัตบุรุษคำว่าอสัตบุรุษนั้นแปลว่าผู้ไม่ฉลาดหรือผู้ไม่สงบหมายความว่าภายในจิตใจนั้นไม่สงบด้วยอกุศลบาปธรรมขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบในการตัดสินสิ่งเหล่านั้นอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตได้ดูนะว่าหลายปีมานี้ที่จริงไม่ใช่หลายปีคือปกติมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเวลาข่าวคราวเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับการทำไม่ดีของใครคนใดคนหนึ่งมีคนร่วมวงทำไม่ดีเยอะเห็นเขาทำไม่ดีไปด่าเขาบ้างไปประทุษร้ายเขาบ้างไปดึกแจ้งเขาบ้างเราก็ตั้งตัวเป็นศาลตัดสินคนอื่นรู้สึกว่าสะใจดีที่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าที่จริงแล้วไม่ใช่คุณลักษณะของบัณฑิตหรือบางครั้งบางคราวพอได้ยินได้ฟังข่าวคราวเกี่ยวกับบุคคลภายในองค์กรภายในสถาบันมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่พอใจเราก็หยุดทำดีแล้วคือเห็นเขาทำชั่วเราก็หยุดทำดีนะมันจะมีอยู่สองลักษณะอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่สะท้อนออกมาบ่อยๆซึ่งก็ไม่ใช่หลักของสัตบุรุษอีกเช่นเคยในที่นี้ก็ทรงแสดงซึ่งแสดงภาพลักษณ์ของอสัตบุรุษที่เห็นอสัตบุรุษก็คือคนโง่คนไม่ฉลาดคนไม่สงบอย่างที่ว่าเนี่ยเวลามีคนถามถึงเรื่องความไม่ดีไม่งามของคนอื่นจะสาธยายจะเต็มที่เลยแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมใส่สีเข้าไปเยอะแยะไปหมดเลยบางครั้งบางคราวก็เลยขั้นตอนที่เขาเป็นจริงอย่างที่บอกว่าตั้งตัวเป็นศาลเป็นผู้พิพากษาเสร็จไปในตัวทั้งๆที่เป็นเพียงการกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาเท่านั้นแต่ว่าพวกนี้จะพูดเป็นศาลเลยถือว่าตัวเองเป็นศาลและจะเพิ่มเติมขึ้นเยอะเพราะว่าความชั่วเขาอาจจะไม่มากอะไรนะแต่ว่าพวกนี้จะเพิ่มเติมขึ้นเยอะเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้ที่จริงก็คือพระจิตสุจริตเป็นมุสาวาทโดยการเสริมความคือจากเรื่องที่มันเป็นจริงแต่ว่าจริงไม่ขนาดนั้นเราก็พูดได้ไม่มากไปก็เรียกว่าเสริมความจะเป็นเสริมเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามนะก็คือเสริมความก็ขยายเกินจริง เป็นการ เป็นการเกินจริงจากสิ่งสัมผัสของตัวเองถ้าเราตรวจสอบไปที่ภายในจิตใจของเขาก็จะเจอว่าภายในจิตใจนั้นอาจจะมีริษยาอาจจะมีแข็งดีอาจจะมีความโกรธหรือบางทีไม่หรอกแต่ภายในใจมันมีวิหิงสามันสัญชาตญาณมันไวต่อความเลวร้ายทั้งหลายนะความถ้าเห็นเรื่องความเลวร้ายความไม่ดีทั้งหลายและรู้สึกสะใจที่ได้พูดถึงที่จะคิดถึงที่จะกล่าวถึงแต่ต้องของคนอื่นนะแต่ของตัวเองก็จะไม่พูดหรอกอีกลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเวลามีการสอบถามถึงความดีของคนอื่นก็อาจจะดีมากมายดีเยอะแต่จะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมพูดไม่ยอมกล่าวถึงถ้าจำเป็นต้องพูดต้องจำนนต้องพูดขึ้นมาจะพูดนิดเดียวจะพูดนิดเดียวจะกลบเกลื่อนปกปิดความดีงามของบุคคลอื่นเอาไว้ตรงนี้เราเห็นชัดเจนว่ามันเกิดจากริษยามันเกิดจากความริษยาแล้วก็หมายความว่าที่จริงความดีของคนเหล่านั้นเราจะพูดหรือไม่พูดเขาก็ดีเท่าที่เขาดีเราสังเกตนะว่าเราจะพูดหรือไม่พูดเขาก็ดีเท่าที่เขาดีแต่การที่เราไปบิดเบือนเนี่ยการที่เราไปบิดเบือนเราไปกลบเกลื่อนความดีของบุคคลอื่นแสดงว่าเราก็หาเรื่องทำบาปหรือไปโกหกอ่ะตรงนี้ก็เรียกอำความอำความก็หมายความว่าเรื่องมันเยอะสมมติว่าเรื่องสัก 100% เราพูดแค่ 15%พูดน้อยเหลือเกินเนี่ยนะฮะเวลาพูดถึงความดีของบุคคลเรามองย้อนกลับไปสู่จิตที่พระเจ้าท่านเน้นเรื่องความยินดียินร้ายเอาไว้เรื่อยนะฮะเราลองกลับไปดูแล้วจะเห็นว่าไอ้เนี่ยคือบางที่จริงมันเกิดจากยินดียินร้ายหมายความว่าในส่วนของคนอื่นแต่ว่าเราสาวไปอีกทีหนึ่งว่าคนอื่นคือใครเองเห็นไหมคนอื่นนั้นอ่ะคือใครคนอื่นเหล่านั้นอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราของคนที่เป็นอสัตบุรุษก็ได้เวลาพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นแต่ว่าเป็นปฐวีเป็นญาติพี่น้องของเราเราก็จะพูดเยอะเลยทั้งที่ดีไม่เท่าไหร่นะมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่าอาคติเห็นไหมมันอาศัยความรักเป็นเกณฑ์ที่จริงเขาถามเรื่องนั้นมันหมายความว่ามันเหมือนคนตาบอดสีเห็นไหมที่จริงสีอะไรก็บอกไปเท่านั้นน่ะมันเราไม่มีหน้าที่ไปบิดเบือนสีตรงนั้นแต่พอดีเราตาบอดสีเราก็บอกไปตามตาบอดสีแต่นี่มันใจบอดสีนะที่เราเคยพูดกันเนี่ยเรื่องว่าตาบอดไม่สำคัญถ้าใจบอดแต่ถ้าใจบอดมันก็สร้างปัญหาอะไรขึ้นได้เยอะคนเราลักษณะของคนผ่านจึงเป็นการเพ่งโทษเห็นไหมตรงนี้คืออาสัตบุรุษมันก็เพ่งโทษคนอื่นพอเขามีความดีก็ต้องลดความดีเขาหน่อยลดความดีเขาทั้งที่เขามีความดีแต่ว่าปฏิเสธความดีของเขาทั้งสองเรื่องก็เข้าสู่ติว่ามาแล้วว่าอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทำชั่วตัวเองอาศัยความดีของบุคคลอื่นเป็นการเป็นเครื่องมือทำชั่วตัวเองด้วยแรงริษยาเห็นไหมคนก็ทำดีเยอะแล้วเราก็ไปด่าเขาประจบประแจงอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปเรื่อยๆหาเรื่องทำบาปไปแก่ตัวเองเป็นการสะสมบาปด้วยปากแล้วก็แสดงถึงว่าบาปมันมีหมักหมมเยอะอยู่ภายในจิตใจมีลักษณะของอคติที่ชัดเจนนะฮะลองสังเกตว่าใจเองมันเป็นทุจริตหมดอย่างน้อยในทุจริตที่เราเห็นสองอย่างก็คือใจมันทุจริตแล้วก็วจีมันทุจริตสองคราวพูดเรื่องคนพูดเรื่องความดีของคนกับความชั่วของคนไม่ใช่พูดเรื่องความชั่วของคนนะฮะพูดเรื่องความชั่วของคนของคนอื่นพูดเรื่องความดีของคนอื่นหรือไม่พูดเรื่องความดีของบุคคลอื่นกับความชั่วของบุคคลอื่นพอความชั่วนิดเดียวไปขยายเยอะพอความดีเยอะย่อจะนิดเดียวตกลงว่าเป็นนักย่อนักขยายอารมณ์ที่ขยายเป็นเกิดจากความเบียดเบียนเกิดจากความริษยา อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตให้ท่านทั้งหลายดูว่าธรรมชาติจิตมนุษย์ริษยากับวิหิงสานี่เรื่องใหญ่แต่ถามมันเกิดจากอะไรที่จริงมันเกิดจากโลภโกรธหลงนะครับอาการที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นอาการของความโลภโกรธหลงวิหิงสานี่จะหนักไปในทางหลงกับโกรธริษยานั้นจะหนักไปในทางโลภกับโกรธซึ่งก็ทั้งหมดก็มาจากความหลงทีนี้ถ้าเขาถามเรื่องความดีของตัวเองความดีนิดเดียวความดีนิดเดียวที่พันนาจะหยดย้อยเลยพันนาที่เยอะเลยโอ้โหมันเหมือนกับสวงสวรรค์เหมือนกับฉลอเหมือนกับเทพบุตรเทพเจ้าเสด็จลงมานะผู้ซึกเหลือเกินนะลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันจะเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับการโฆษณาสินค้าเห็นไหมเหมือนกับการโฆษณาสินค้าพวกธุรกิจทั้งหลายพวกนับถือครูบาอาจารย์ก็ตัวเองพวกรักใครก็ตามมันเชียร์เสียหมดเลยนั่นก็คือกระแสเดียวกันกระแสรักกระแสรักนี่จะทำให้หลงประเด็นเวลามีความชั่วอะไรเกิดขึ้นแก่คนที่เรารักกับสิ่งที่เรารักเราจะปกป้องพอปกป้องเราก็เสียศูนย์แล้วก็เสียศูนย์ก็พยายามที่จะบิดเบือนนะบิดเบือนความจริงทั้งหลายเหล่านั้นแล้วในสุดอาจจะโยนไปถึงเรื่องคนอื่นเพราะแนวตรงนี้มันก็คือไม่เห็นโทษเด่นไหมฮะเป็นผู้เพ่งโทษเป็นผู้เพ่งโทษคนอื่นแต่กลบเกลื่อนโทษตัวเองพอพูดเรื่องตรงนี้คือพอพูดเรื่องความดีของตัวเองนะพูดเรื่องความดีของตัวเองทั้งๆที่มันนิดเดียวแต่ขยายนั่นก็คือมุสาว่ามันก็คือเสริมความเหมือนกันนะเสริมความเหมือนกันก็แสดงให้เห็นว่าเวลาไปแตะตรงไหนทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงนี้หรอกมันไม่ใช่อยู่แค่ขยายให้เกินจริงแต่จะกลบเกลื่อนเวลาเรื่องมีความผิดเกิดขึ้นด้วยแล้วไม่ได้เจาะจงเฉพาะตัวเรากับประเทศของเรากับวัดของเรากับบ้านเมืองของเรากับอะไรของเราในนาเวลาจะพูดถึงเรื่องดีทางดีนิดเดียวจะขยายซะเยอะแต่พอเรื่องไม่ดีเนี่ยแม้จะเยอะมันก็กลบเกลื่อนตรงนี้ก็คือภาพก็จัดไว้เป็น2ชุดชุดที่2นั้นก็เหมือนกันแต่หมายความว่าพูดถึงเรื่องความไม่ดีของตัวเองก็ถามเรื่องความไม่ดีของตัวเองเพื่อจะพยายามกลบเกลื่อนจะพยายามบิดเบือนจะพยายามหลบจะพยายามไม่พูดพอมันเกิดเผชิญหน้าขึ้นก็ต้องการให้พูดเขาต้องพูดก็พูดนิดเดียวเห็นไหมพูดนิดเดียวไอ้นั่นความดีนิดเดียวแต่พูดซะเยอะไอ้นี่ความชั่วเยอะแต่พูดซะนิดเดียวนั่นคือลักษณะของอคติเหมือนกันแต่ว่าประเภทแทรก2คู่แรกมันเกิดจากความเบียดเบียนหรือความริษยาเกิดจากความไม่ชอบพูดง่ายก็เกิดจากความไม่ชอบอันนี้เกิดจากความรักเกิดจากความรักตัวเองหรือรักพวกพ้องจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะปัญหาของเราไม่ว่าที่ใดก็ตามยุคใดสมัยใดก็ตามมันจะมีลักษณะที่หาความจริงยากความจริงในเรื่องเหล่านั้นได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าภายในใจคนมันมีความรักมีความชังพูดเรื่องความดีของบุคคลอื่นเขาตั้งเยอะเราพูดเศษนิดเดียวพูดความไม่ดีของคนอื่นตั้งเยอะนิดเดียวเราพูดเสียเยอะเลยเห็นไหมพอพูดถึงความดีของเราความดีนิดเดียวพูดเสียเยอะเลยเอาอะไรไม่รู้มาใส่เข้าไปแล้วพอเรื่องความชั่วของเราทั้งที่เยอะเราพูดเสียนิดเดียวตกลงมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมโนทุจริตอยู่ทุกจุดของความคิดคนเรานั้นเป็นการสะสมบาปตัวเองคือเพิ่มปัญหาและผลสุดท้ายมันก็รุงรังในการเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลแล้วก็จ่ายไปโยนบาปใส่คนโน้นคนนี้คนนั้นก็เรื่อยไปในกรณีที่ผู้เราผิดเราผิดหรือว่าพวกเราผิดเราจะปกป้องนะก็หมายความถ้าตัวเราผิดเยอะเราจะกลบเกลื่อนเห็นไหมก็เกินจะเป็นต้องพูดนิดเดียวพอพวกเรามันก็เหมือนกันพอพวกเราเพื่อนเราอาจารย์เราอะไรต่ออะไรทั้งหมดนะจำเป็นจะต้องพูดต้องชี้แจงต้องแสดงความผิดเราก็กลบเกลื่อนเอาไว้ปกปิดเอาไว้จำเป็นต้องพูดก็พูดนิดเดียวแล้วที่น่าสลดหดหู่ก็คือโยนให้คนอื่นโยนคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็ไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาแก่ตัวเองในสุดปัญหาเหล่านั้นมันก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมันควรจะยุติได้มันก็ไม่ยุติ อำนาจความรู้สึกหลักคงเหมือนเดิมนะคือรักชังเห็นไหมเขาเรียกว่ายินดียินร้ายรักชังเนี่ยมันจะกลายจะกระจายตัวมันเองไปแม้แต่เนี่ยการปรับค่าเงินบาทลอยตัวเราเห็นว่าถ้าเราฟังข่าวต่างๆวันนี้มีพวกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพวกด่าก็มีพวกชมก็มีก็แล้วแต่ว่าความรู้สึกของคนเหล่านั้นแต่อย่าลืมมาถ้าเราสังเกตดูที่จริงความรู้เหมือนกันเรียนรัฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์มาโดยกันเป็นนักการธนาคารด้วยกันอะไรอะไรนะแต่ว่ามันเกิดเป็นพวกเราพวกเขามความคิดแทนที่จะคิดถึงชาติจะเป็นองค์รวมมันก็คิดไม่ออกเพราะจริงๆมันมีความรักความชังอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ข้อปัญหาบางอย่างจึงถูกกลบเกลื่อนเอาไว้ทั้งๆที่เป็นความดีพอดีเป็นความดีของคนที่เราไม่ชอบไอ้ส่วนไม่ดีบางอย่างเนี่ยนะส่วนไม่ดีบางอย่างที่จริงมันไม่มีอะไร 100% น่ะคือปัญหาสำคัญว่าเรามองกันตามความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไร 100%เราหายใจเข้าเราหายใจออกมันก็ไม่ใช่เข้า 100% ไม่ใช่ออก 100% เห็นไหมฮะจริงๆมันไม่มีอะไร 100% ทั้งอย่างเลยเพียงแต่ว่าให้ดีมากกว่าไม่ดีเท่านั้นเองลักษณะการตัดสินทั้งหลายนั้นก็คือให้ดีน้อยกว่าไม่ดีเท่านั้นก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้ถ้าดูแล้วก็กำกึ่งกันเราก็ดูเวลาว่าเวลาที่จะได้เนี่ยจะได้ผลเนี่ยผลดีกับผลไม่ดีระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรมากหรือน้อยเป็นต้นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะการมองที่เรียกว่าไปมองจากจุดตรงนั้นแนวตรงนี้ก็คือที่จริงก็คือแนวหลักแนวของยุติธรรมแนวของเที่ยงธรรมแนวของเป็นธรรมที่เราเรียกร้องต้องการกันนั่นแหละเมื่อเช้าเมื่อวานนั่นแต่เมื่อวานเราติดตามข่าวที่ทางภาคใต้ก็ปิดถนนนึกว่าเอเรื่องนี้มันไม่มีใครกล้าพูดเราต้องพูดสักทีพวกภาคใต้ตัวก็โกรธรำคาญมานานแล้วนะภาคใต้รำคาญมานานเวลาเกิดปัญหาครูตายสักคนมันหยุดสอนหนังสือแล้วมาต้องลงไปทางใต้แล้วต้องพูดกันให้เกิดเรื่องสิต้องพูดกันสักทีไม่มีใครกล้ากลัวกันหมดแล้วถ้ากลัวอย่างนี้มันแบบบ้านเมืองไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรคนที่เขาอยู่ในรถนะถ้าเขากำลังจะคลอดลูกจะทำยังไงไปหยุดเขาไปหยุดรถเขาอย่างนั้นอันนี้คือลักษณะความคิดแบบโจรปล้นธนาคารแล้วมาจับตัวคนเดินถนนเป็นตัวประกันนะความคิดอันตรายคิดมาหลายครั้งนะว่าเอ๊ะทำไมมันเฉยหมดทำไมไม่พูดกันมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นเผด็จการนะเดี๋ยวสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นแทนที่จะมีความเดือดร้อนอยู่ในจุดแคบแล้วพวกเงาะกับพวกยางไงมันก็เดือดร้อนหมดเลยคนอื่นก็เดือดร้อนไปหมดเลยคนเดินทางก็เดือดร้อนคนที่จะไปเรียนหนังสือก็เดือดร้อนไปโรงพยาบาลก็เดือดร้อนคนจะคลอดลูกก็เดือดร้อนเดือดร้อนหมดแล้วก็กลัวกันหมดไม่มีใครกล้าพูดมันต้องหาโอกาสอากาศลงทางใต้พูดวิทยุภาคใต้ก็ทีต้องให้ได้ยินทางภาคใต้เลยมันเป็นเรื่องน่าสลดอ่ะนะนี่คือลักษณะของโมหะคติโมหะคติกับโทสะคติแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะฮะเราเห็นได้ชัดมีลักษณะทางการเมืองปนอยู่ลักษณะทางการเมืองนี่ปนอยู่ปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสั่งการแล้วก็แก้ได้มันอยู่ถึงเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆแต่มันลักษณะของโมหะโทสะมันจะออกมาเนี่ยแล้วในแนวนี้ตลอดต่อเนื่องตลอดนะสร้างปัญหากันมาตลอดแล้วก็กลัวกันตลอดไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันมันอาจจะอะไรล่ะฮะมันก็สรุปแล้วเนี่ยสรุปแล้วก็คือพยาคติลักษณะของพยาคติเนี่ยเราไปหวาดกลัวซะจนเกิดเหตุมันต้องพูดกันให้รู้เรื่องนะถ้ามีปัญหาซ้ำซ้อนอย่างนี้แล้วก็ตายอ่ะบ้านเมืองไม่ต้องอยู่กันเลยแต่ว่าทำยังไงโลกเรามันห่วยปนคนอยู่เงี้ยนะฮะเอาคนไม่เท่าไหร่แล้วที่จริงไปทำอย่างนั้นน่ะจะประมาณเอา 2-3,000 คนจริงคนก็ทั้งหลายล้านน่ะนะก็มีคนอยู่ 2-3,000 คนนั่นเองซึ่งหมายความว่าไอ้ตัวนำจริงๆคงมีไม่กี่คนเลยทำไปแต่ทำยังไงถึงจะพูดจากันให้รู้เรื่องแต่เราสะท้อนเห็นว่านี่คือลักษณะอคติลักษณะของอคติ ที่ทำลงไปแล้วมาลองสังเกตคนที่หยิบไม้ไปวางขวางรถไฟมันเด็กทั้งนั้นเลยไม่มีผู้ใหญ่เลยสักคนเดียวที่ไปหยิบไม้เด็กวัยรุ่นขนองเด็กวัยรุ่นขนองในฮีโร่สารภาพกันไปไม่ได้มีความคิดอะไรเลยคนอื่นก็จะเดือดร้อนยังไงจะมีปัญหาอะไรนี่ไม่มีความคิดเป็นปัญหาที่เราสะท้อนภาพมุมหนึ่งนะให้เห็นนะฮะให้เห็นลักษณะของสังคมว่าการอยู่ร่วมกันภายในสังคมเนี่ยแม้มีคนมีปัญหาสักคนเนี่ยมันก็เดือดร้อนแล้วเราดูในสังคมสงฆ์เรามีพระเทวทัตองค์เดียวมันป่วนนะป่วนตั้งครึ่งพุทธกาลเลยนะองค์เดียวมันป่วนกันหมดเลยพระพุทธเจ้าเองนะฮะยังต้องไปพระพุทธเจ้าพอดีแต่ไม่เดือดร้อนนั่นเองนะฮะแต่ที่จริงมียังไปแก้ปัญหาตามแก้ปัญหาเรื่องพระเทวทัตกันหลายครั้งหลายคราวนั่นคือสภาพของจิตที่มันตั้งไว้ผิดจำนวนจำนวนบาลีแต่นี่ว่าจิตมันตั้งไว้ผิดพอตั้งไว้ผิดมันก็เอียงนะมันก็เอียงไปตามความรู้สึกคือใช้ตัวเองเป็นฐานนะใช้ตัวเองเป็นฐานในการวินิจฉัยตัวเองนั้นตัวเองรักแต่กับคนอื่นตัวเองไม่รักใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องสมมติเราไปทำความดีมาด้วยกันนะทำความดีมาด้วยกันทำความดีมาด้วยกันแต่พูดถึงตัวเองเก่งนะตัวเองนำตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นไม่เห็นทำอะไรนั่งเฉยๆเอาไปมันก็อีกอ่ะนี่คือลักษณะของคนที่ใจมันเอียงเป็นภาพสะท้อนพระเจ้าที่เรียกว่าแสดงไงแสดงไหมความภาพเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นแต่พฤติกรรมของคนเนี่ยชี้ให้ดูแล้วก็สาวให้ดูถึงว่าลักษณะเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากความเป็นอสัตบุรุษความไม่สงบความไม่ฉลาดไม่ฉลาดอะไรหาเรื่องโกหกตลอดรายการเห็นไหมโกหกตลอดการทั้ง4เรื่องแกโกหกหมดพูดถึงความดีของบุคคลอื่นแม้มากก็พูดน้อยก็แสดงโกหกพูดถึงความชั่วของบุคคลอื่นแม้น้อยพูดมากก็คือโกหกเห็นไหมพูดถึงความดีของบุคคลอื่นน้อยก็พูดเสียมากก็คือโกหกพูดถึงความชั่วของตัวเองแม้จะมากก็พูดแต่น้อยก็คือโกหก4เรื่องเลยโกหกตลอดรายการไอ้พวกสัตว์บุรุษมันโกหกตลอดรายการแต่ถ้าเราสาวลึกลงไปนะสาวลึกลงไปว่าจริงๆก็คือจิตใจที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่สาวลึกลงไปอีกทีเนี่ยนะมันก็คือตัวอวิชชาเราจะเห็นภาพอันนี้มันสะท้อนออกมาเรื่อยๆสะท้อนออกมาเรื่อยๆก็เป็นตัวตนของบุคคลเป็นพฤติกรรมที่ตาบอนเฉพาะในกรณีเหล่านี้แต่เราลองสังเกตว่าอาการของจิตจริงๆก็คือความรักความชังนะเบื้องหลังก็สาวได้ไปเรื่อยๆนะปัญหาสำคัญว่าการมองเนี่ยการมองถ้าเรายังสาวไม่ถึงตัวสาเหตุของปัญหาเราก็แก้ปัญหาไม่ได้อย่างนั้นแหละมันก็แก้แบบพายามองอย่างนั้นแหละหรือทำยังไงจะตัดกระแสของปัญหาบางระดับลงไปได้นั่นก็คือการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรที่พระเจ้าสอนในความเป็นมิตรนะเห็นไหมถ้าความรู้สึกเป็นมิตรแล้วมันจะรายงานตามความจริงเพราะฉะนั้นหลักการในการมองประเด็นในการมองให้เราสังเกตนะประเด็นในการเอาคนเป็นตัวมองเห็นไหมฮะเอาคนเป็นตัวมองที่จริงเขาไม่ได้ถามตัวคนแต่เขาถามตัวกรรมเห็นว่าเราหลงประเด็นแล้วก็ถามถึงความดีความชั่วเขาไม่ได้ถามถึงคนเราตอบคนคนนั้นเรามีรักมีชังแต่ถ้าถามถึงตัวความเนี่ยตัวความเราจะได้กระจ่างชัดเพราะแนวที่ประสาทความยุติธรรมสมมติว่าเราเป็นครูเนี่ยเวลาเราตรวจข้อสอบเราไม่ดูชื่อเราไม่มีชื่อเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนตอบเราดูมันตอบถูกหรือไม่ถูกแต่นั่นเองเห็นไหมฮะนั่นคือลักษณะการในใจที่ชัดเจนว่าไอ้ลักษณะที่เราเรียกว่าอคติไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมมันไม่ใช่มองที่ตัวปัญหาแต่ว่าไปมองที่ตัวคนซึ่งกำหนดว่าคนนั้นเราชอบคนนั้นไม่ชอบคนนั้นพวกเราคนนั้นไม่ใช่พวกเราคนนั้นศัตรูเราหรือใจนี่การมองในแนวนี้ก็มองแบบออกมาลักษณะอย่างที่ว่ากลบเกลื่อนความชั่วของบุคคลอื่นไม่ใช่กลบเกลื่อนความชั่วของตัวเองนะฮะแล้วก็เปิดเผยความชั่วของบุคคลอื่นพูดเกินจริงเขาชั่วเท่าที่เขาชั่วนะเราขยายเกินจริงก็แสดงว่าเราโกหกแต่ทีนี้การบอกความชั่วเนี่ย การบอกความชั่วเป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักว่าไม่ใช่พูดได้เสมอไปพูดทำอะไรนะพูดไปเรื่องความชั่วคนอื่นพูดไปทำอะไรแล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาดังนั้นไอ้แนวของการเรียนนี้ก็ตั้งสภาหนังสือพิมพ์เมื่อวานนะที่จริงมาก็เคยเตือนหนังสือพิมพ์มาก่อนก็เคยเตือนเขาบอกว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมองที่เมตตาเนี่ยเป็นฐานมองตัวคนนะถ้ามองคนเนี่ยมองเมตตาเป็นฐานนะแต่ถ้ามองโดยรวมต้องมองปัญญาเป็นฐานมันการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ตรงนั้นก็ถามเรื่องอะไรก็ตอบเรื่องนั้นตอบเท่าที่มันเห็นน่ะที่เราเห็นน่ะดีมากเราก็บอกว่าดีมากไม่ต้องพูดว่าใครไม่ต้องพูดว่าใครทำตรงเนี้ยสะอาดมากเห็นไหมพื้นเนี่ยสะอาดด้วยสกปรกเราเห็นสะอาดมากเราบอกมันสะอาดมากใครทำไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวเราดูที่พื้นสะอาดแต่นั้นเองเห็นไหมกับข้าวนี่อร่อยใครทำไม่รู้ไปทำไม่รู้มันไม่ได้เกี่ยวเราพูดถึงกับข้าวอะอร่อยหรือไม่อร่อยเท่านั้นเองนั่นคือลักษณะการมองพอเรามองเบี่ยงเบนประเด็นเนี่ยนะคนเราขาดเมตตาตรงนี้คนเราขาดเมตตาแล้วตัวสิ่งที่เขาถามเราขาดปัญญาเห็นไหมเลยมันขาดทั้งคู่เลยออกมาเอียงหมดเลยทั้งคู่แต่ถ้าคนเรามองด้วยเมตตาอย่างยกตัวอย่างในหนังสือพิมพ์มันก่อนหนึ่งก่อนค่อนข้างชัดนะแต่ว่าคนกันเองกันหน่อยก็ยกให้ชัดหน่อยบอกสูงสูงตัวข่าวเลยนะมันไม่ใช่ลงได้ทุกข่าวหรอกไอ้คำว่าข่าวคือข่าวความเห็นคือความเห็นที่จริงแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดได้ดีแล้วคุณลงไม่ได้ทุกข่าวหรอกสมมติว่าข่าวของการข่มขืนจุฆ่าอนาจารเนี่ยคุณก็ลงเสื้อมันเลยเขียนได้หยดย้อยเลยเอาผ้าดำคาดตาสีดำคาดตาเด็กหน่อยหนึ่งแล้วก็ลงอ่ะบอกว่าสงวนชื่อสมมติแต่บอกบ้านหมดนะบอกชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อนามสกุลบอกหมดเลยบ้านเลขที่บอกหมดเลยบอกสงวนชื่อสมมตินั่นคือแสดงว่าคุณไม่มีเมตตาต่อเด็กคนนั้นเด็กแกถูกซ้ำเติมถูกประทุษร้ายมันน่าจะปกป้องให้แกเจ็บปวดเท่าที่เจ็บปวดทำไมคุณไปร่วมซ้ำเติมเขาเลยทีนี้สมมติใหม่ว่าถ้าเด็กคนนั้นคือน้องสาวคุณเนี่ยคุณจะเห็นทันทีเลยว่าคุณไม่ลงเห็นไหมถ้าเราเมตตาที่คนในใจเห็นได้ชัดจริงว่าไอ้ข่าวบางข่าวมันลงไม่ได้ถ้าเราเมตตาต่อคนเราไม่ไปซ้ำเติมคนแต่ว่าตรงนี้เราเห็นชัดว่าความเป็นอสัตว์บุรุษนั้นแค่ขาดเมตตาในตัวคนแล้วขาดเหตุผลในตัวกรรมขาดสติปัญญาขาดการใช้ปัญญาในตัวกรรมพระเจ้าจึงสะท้อนอีกมุมหนึ่งมุมของสัตว์บุรุษสัตว์บุรุษจะใช้อย่างนั้นสัตว์บุรุษจะไม่ใช้อัตวิสัยจะไม่ใช้ตัวเองเป็นฐานในการวินิจฉัยปัญหาต่างๆพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องอย่างนั้นก็บอกว่าสีเป็นยังไงตาไม่บอกสีก็บอกไปตามที่เห็นมันไม่ใช่เราบอกว่าสีดำแล้วสีมันจะดำไปตามเราในเมื่อมันขาวเห็นไหมฮะสีก็คงขาวอย่างนั้นแหละไม่ใช่เพราะเราบอกว่าเรามันจะดำตามเราที่เราบอกเพียงแต่ว่าถ้าเราบอกว่าสีขาวเป็นสีดำนั่นคือเราโกหกนั่นคือเราโกหกแต่นั่นเองเห็นไหมเราก็หาเรื่องทำบาปเพราะสัตว์ประหลุก็คือตรงกันข้ามเมื่อเขาถามถึงความชั่วของบุคคลอื่นจะหลบจะไม่ตอบถ้าจำเป็นต้องตอบจริงๆจะตอบแต่เพียงเล็กน้อยแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่โกหกแต่ว่าพูดโดยเมตตาต่อคนพูดด้วยเมตตาต่อคนเจตนาไม่ใช่เจตนาโกหกนะหมายความว่าเขามีความเมตตาต่อคนว่าทำไมต้องไปซ้ำเติมเขาแต่ทีนี้เขาจำเป็นต้องพูดจำเป็นต้องพูดเขาก็พูดเพียงเล็กน้อยแต่นั่นเองพูดเพียงเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าตัวเจตนาเนี่ยเจตนานั้นเป็นกุศลต้องการที่จะคุ้มครองคนเพราะอะไรเพราะว่าเขาชั่วเขาก็ชั่วเท่าที่เขาชั่วโดยพื้นฐานแล้วในคนประเภทนี้เนี่ยเราก็ทำได้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือกรุณาอย่างหนึ่งก็คือเบกขาคนทำชั่วเนี่ยนะเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้เราจำเป็นต้องพูดถึงต้องเกี่ยวข้องกับเขาเราก็พูดเท่าที่พูดกบเกลื่อนคือหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดแต่ถ้าความดีเนี่ยจะพูดเต็มที่จะพูดเต็ม เต็มที่ถามหรือไม่ถามเนี่ยพร้อมจะพูดความดีของบุคคลอื่นยกย่องชื่นชมให้คนอื่นถือเป็นแบบอย่างแต่ไม่ใช่พูดเกินนะฮะพูดเกินก็ไม่ได้กันนะมากไปพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะเป็นพระนารายณ์ไปพูดถึงคนจะเป็นพระนารายณ์พวกก็คือคนนั่นแหละเป็นการสะท้อนภาพที่มันปรากฏว่าความจริงก็ดีเท่าไหร่ก็คือดีเท่านั้นเรามองกลับไปดูว่าพื้นฐานความคิดของคนที่เป็นสัตว์ปรุษก็แสดงว่าแกมีปัญญาในสิ่งเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็มีเมตตาในตัวคนว่าเมื่อเขาทำความดีเนี่ยเขาควรจะเป็นที่รับรู้ของคนทั้งหลายว่าเขามีดีอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วการพูดถึงความดีของคนเนี่ยมันเป็นขวัญเป็นกำลังใจของคนกลุ่มนั้นในขณะเดียวกันคนอื่นจะได้แบบจะได้แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติความดีตามไปทีนี้พอพูดถึงความชั่วที่จริงคนก็ได้แบบอย่างนะฮะแต่อย่าลืมว่าเราไปกระทืบซ้ำใช่ไหมเราเองเนี่ยไปกระทืบคนเนี่ยก็ทำชั่วนี่ซ้ำกระทืบก็ทำไมเขาล้มไปแล้วเขาก็ชั่วที่จริงเขาก็ชั่วเท่าที่เขาชั่วแล้วก็เป็นแบบอย่างคนอื่นได้ด้วยนะเป็นแบบอย่างคนอื่นได้ด้วยเพียงแต่ว่าเนี่ยเราก็ไปกระทืบซ้ำเขาเพราะอย่างที่ยกตัวอย่างปัญหาทางนี้นะปัญหาทางใต้ตะกี้เนี่ยนะหมายความว่าเราต้องมองเขาด้วยเมตตาแล้วเราต้องหาโอกาสพูดแต่ไม่ใช่พูดไม่ใช่พูดกราดมันต้องพูดถึงให้เกิดฉุกคิดให้เกิดได้คิดให้เกิดได้คิดให้เกิดทำความเข้าใจนะท่านทั้งหลายคงนึกออกนะรถไฟที่เคยเดินประท้วงอะไรหลายครั้งเนี่ยมันหยุดไปนานนึกออกนะต้องมาไปเล่นงานถึงมักกะสันกำลังประท้วงเลยพูดในตรงนั้นบอกว่าวิธีการของคุณเนี่ยมาเห็นด้วยเครื่องขยายเสียงมันไม่ดังให้มาให้ต่อไปเข้าไปในวงการประชุมแต่บอกว่าคู่พิพาทจริงๆคือคุณกับผู้บริหารนั่นคือคู่กรณีมีเท่านั้นเอามาเห็นด้วยคุณควรจะมีรายได้มากกว่านั้นแต่ประเด็นที่ขอติงเนี่ยคือประเด็นที่คุณหยุดรถประเด็นที่คุณหยุดการเดินรถเพราะไอ้ผู้โดยสารรถเนี่ยเขามีปัญหาเยอะคุณไปหยุดเนี่ยเขามาไม่ได้คนป่วยหนักอาจจะตายก็ได้คนกำลังท้องแก่ไปถึงไปไม่ทันโรงพยาบาลอาจจะคลอดกลางถนนเด็กอาจจะตายก็เรื่องปัญหามันเยอะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในรถไฟตรงนั้นวิธีการแบบนี้ก็คือวิธีการของโจรปล้นธนาคารปล้นออกมาถึงมาเจอตำรวจจับคนเดินถนนเป็นตัวประกันคนเดินถนนผิดอะไรนี่คือประเด็นที่คุณต้องมองคนเดินถนนไม่ผิดอะไรถึงคนไปจับเขาถ้าคุณจะปล้นคุณสู้กับตำรวจมันเรื่องของคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่สนับสนุนหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของโจรกับตำรวจแต่ว่าตอนนี้คนเดินถนนก็ไม่เกี่ยวปัญหาว่าทำยังไงเราขีดวงตรงนั้นเอาไว้เราก็พูดวันนั้นก็พูดค่อนข้างชัดนะอุปมาค่อนข้างแรงพวกนี้ศรัทธาเยอะจากบัดนั้นมาไม่เคยนิมนต์อีกเลยแต่เราต้องพูดนะเราต้องพูดเราไม่ต้องสนใจว่าเขาจะนับถือเราหรือไม่นับถือเราแต่ว่าปัญหาตรงนี้ไม่มีใครกล้าช่วยเข้าไปพูดนะเพราะก็ห่วงตัวเองห่วงใยตัวเองกลัวคนจะโกรธกลัวคนจะไม่ตักบาตรไม่ตักก็ไม่ตักก็ไม่ได้ว่าอะไรเราบิณฑบาตแถวนี้เราไม่บิณฑบาตที่นั่นนี่ก็คือปัญหาบางอย่างนะแต่อย่าลืมเราเมตตาเขาเราไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขาเราก็เมตตาเขาแล้วก็เมตตาผู้โดยสารรถไฟเมตตาประเทศชาติด้วยเขาเองได้รับการแก้ปัญหาแต่อย่าขยายปัญหาอย่าขยายปัญหาออกไปอาตมาว่าคนไทยที่จริงพูดกันรู้เรื่องมาพูดหน้าแรงๆอย่างนี้ตั้งหลายแห่งแล้วแรงๆอย่างนี้วิกฤตการณ์อย่างเงี้ยเราพูดมาเยอะแล้วเราพูดเรามีวิธีพูดแล้วเขาเข้าใจแต่วันหลังเนี่ยเขาขยาดไม่นิมนต์อีกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คนอื่นนิมนต์เยอะไปไม่ได้แปลกอะไรมันไม่ใช่ประเด็นนะฮะไม่ใช่ประเด็นปัญหาแต่ว่าพระเราเนี่ยควรจะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้นะปัญหาบางอย่างใครช่วยแก้ไม่ได้เราก็ควรช่วยแก้ให้พื้นฐานสำคัญอยู่ที่เมตตาเราเมตตาต่อคนแล้วก็เมตตามันขยายออกไปได้นึกว่าที่จริงเขาเองก็มีปัญหาใช่ไหมฮะคนที่ทำอย่างนี้ตัวเองก็มีปัญหามันกระทบกระเทือนหมดมันกระทบกระเทือนหมดปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเงินตราจะเข้าไปสู่ท้องถิ่นอะไรปัญหาต่างๆไอ้พืชไร่เราเอามากองมันก็เน่า
ขายก็ขายไม่ได้กินกินไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแต่ถ้าเราจับข่าวคุยกันเอาหัวมาคุยแล้วจับหัวมาดูจะมีกี่คนมาปิดประตูห้องคุยกันแล้วปัญหามันก็แก้ได้นะฮะแต่ต้องมีคนกลางมันไม่ใช่คนไม่ใช่คนคนคู่กรณีเขาไปพูดต้องมีคนกลางเข้าไปพูดแล้วพูดนั้นต้องยุติธรรมหมายความว่าเราต้องพูดด้วยพื้นฐานปัญหานี่เราต้องรู้แล้วก็ตัวคนเราต้องเมตตาสัตว์บุรุษก็มีลักษณะอย่างนี้นะหมายความว่าเมื่อเขาพูดถึงความชั่วของบุคคลอื่นถ้าเขาไม่ซ้ำเติมท่านก็หลบหลีกไม่ยอมพูดแต่พอพูดถึงความดีเนี่ยท่านจะพูดแสดงว่าภายในใจท่านเนี่ยเมตตาคนแล้วก็มุทิตาคนเห็นไหมตามปกติคนทำดีเนี่ยคนเขาไม่ค่อยชอบหรอกเขาริษยาเห็นไหมสัตว์บุรุษจึงมีลักษณะของมุทิตาอยู่ภายในใจคนก็ทำดียกย่องสรรเสริญเขาชื่นชมเขานะใครจะถามหรือไม่ถามท่านก็พร้อมที่จะพูดเพื่อให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจของคนเหล่านั้นแล้วท่านเองวจีท่านก็สุจริตมโนท่านก็สุจริตเห็นไหมใจท่านก็สุจริตท่านมีเมตตาในตัวคนท่านมีมุทิตาแต่ว่าเมตตามันเป็นฐานอยู่ก่อนนะเมตตามันเป็นฐานอยู่ก่อนเราแสดงว่าสัตบุรุษพื้นฐานท่านมีเมตตาแล้วเมตตามันขยายตัวเองที่เราพูดถึงเมตตาอัปปมัญญาเห็นไหมเมตตาปัญญามันความเมตตาเป็นสากลเพราะเมตตาเป็นสากลเนี่ยมันจะเกิดมองเป็นสัพเพสัตตาอย่างที่เราสวดกันเราไม่มองคนด้วยความรักความชังแต่เรามองด้วยความเป็นมิตรทุกคนก็คือญาติพี่น้องของเราเขาดีเราก็ว่าดีเขาไม่ดีเราถ้าว่ามันก็ว่ากับเขาถ้าจะว่าเนี่ยว่ากับเขาก็คุยกับเขาเพื่อเขาได้สำนึกได้สำเนียกได้ระมัดระวังไม่กระทำต่อไปแต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซ้ำเติมอะไรเขาไม่ใช่ว่าพอเขาเอาคนไปทำแผนประทุษกรรมแล้วก็ไล่ทุบไล่ด่ากันคนไทยได้มีปัญหาเยอะที่จริงมันไม่ใช่คนไทยนะมันก็มีปัญหาเยอะนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้คนใหญ่โกรธไม้ไทยสารอยู่เนี่ยเยอะเลยยังด่าแกโทรไปไม้ไทยสารอยู่เนี่ยหลายวันมาแล้วนะเห็นไหมแล้วโกรธมันทำไมล่ะมันบ้าอยู่คนเดียวอ่ะก็ปล่อยมันสิเออคนอย่างงั้นมันจะเอาอะไรกับเขาเออเห็นไหมถ้าเราไม่โกรธไม้ไทยสารเราก็ขำอ่ะเราก็ขำตอนนั้นเองจิตใจเราก็เบิกบานพอเราโกรธเราก็เครียดแค้นเวรนี้ก็มองฟ้องร้องเนี่ยพวกฝรั่งเวรก็มองฟ้องร้องไม้ไทยสารว่าทำลายโอกาสการดูมวยระดับเขย่าโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ว่ากันใหญ่ที่อังกฤษก็กัดหูเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยพวกสมาชิกสภากัดหูถูกกันแล้วก็โดนอะไรกำลังทะเลาะกันด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าเราเฉยๆมันก็มองเด็กนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็มองเด็กแล้วก็มองด้วยความสงสารเถอะเด็กแกก็ทะเลาะกันก็ทะเลาะกันก็คือเด็กอะคือเด็กเราจะเอาอะไรกับแกเราไม่ไปตีเด็กซ้ำไม่ไปตีเด็กซ้ำเด็กมันทะเลาะกันอยู่เราก็ไม่ไปตีเด็กซ้ำแต่เราจะคิดว่ามันอยู่ในวิสัยที่จะปกป้องคุ้มครองเธอได้นะมันก็พูดในโอกาสต่อไปแต่ตอนนั้นมันถูกตีกันไปแล้วนะถูกตีกันไปแล้วไปซ้ำเติมทำไมอีกแล้วเราก็พูดในโอกาสต่อไปนะทีหลังอย่าทำอีกนะเห็นไหมบาดเจ็บตรงเนี้ยที่จริงถ้าไม่ทะเลาะกันในแผลตรงนี้ก็ไม่มีหรอกอะไรมาชวนคุยกันนะเก็บสบายสบายวันหลังมันแก้ปัญหาได้แต่ถ้าไปซ้ำเติมไปทุบตีมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ว่าแนวสัตว์ประหลุดมันก็มองปัญหาตรงเนี้ยฐานกับคนนั้นท่านจะมองด้วยเมตตาเพราะเราเมตตาได้มันใจมันเดินได้ใจมันเดินเรามุทิตากับคนที่ทำดีได้เราเบิกขากับคนทำชั่วได้นะเพราะเราเมตตาครับแต่ถ้าเรายังไม่มีพื้นฐานเมตตาใจมันก็ไปเลยนะฮะไปเลยพอคนทำชั่วพูดถึงความชั่วของคนอื่นก็ขยายเสียเละเลยด่าไปถึงพ่อเลยไอ้พวกนี้ตระกูลมันไม่ดีพ่อมันเป็นอย่างนั้นไปขุดแม่ตายแล้วตั้งหลายปีขึ้นมาด่าอะไรต่างเนี่ยนะเห็นไหมด่าแล้วโกรธโคตรหายไปเลยไปดึงโคตรมาเลยนี่คือลักษณะของคนที่เป็นผ่านก็คุณพูดเฉพาะตัวคนนั้นที่ท่านจะพูดนะทำไมไปดึงคนอื่นมาทำไมนี่คือลักษณะอย่างเงี้ยเราจะลองเห็นว่าอย่างวันก่อนใครได้สัมภาษณ์อาตมาว่าไม่เหมาะ คือไปสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์และตัวเองเป็นผู้ใหญ่ก็บอกนี่ภาษิตโบราณเนี่ยว่าเจองูก็แขกก็ตีแขกก่อนเนี่ยเลี้ยวมันจัดเลยมันร้ายมันได้เลี้ยวมันจัดมันไม่ได้ตอนนี้มันพูดออกโทรทัศน์ไม่ได้พูดอย่างนั้นมันพูดเล่นๆในหมู่คนดำคนได้แต่พูดออกโทรทัศน์ไม่ได้คำอย่างนั้นนะฮะแขกมันเยอะนะเวลานี้พูดเป็นเล่นไปคำว่าแขกนี่ตะวันออกกลางมันแขกเกือบหมดนะในความหมายเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยแขกเกือบทั้งหมดแม้แต่อิหร่านซึ่งไม่ใช่แขกเราก็เรียกว่าแขกคนไทยเรายังเรียกว่าแขกเลยมลายูเนี่ยยังเรียกว่าแขกเลยมันไม่ได้พูดอย่างนี้นะมันเป็นขาดเมตตาจิตต่อคนต่อคนต่ออื่นที่จริงมันเป็นเรื่องยุคสมัยและก็เรื่องของคนคือเอาก็จริงคือคนบางคนมันก็เหมือนกันนั่นแหละคือร้ายยิ่งกว่างูเหมือนกันนั่นแหละมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแขกหรอกนะคนไทยก็ได้แต่ว่าการพูดคลุมอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นอันตรายคือขาดความเมตตาอันนั้นขาดทั้งเมตตาขาดทั้งปัญญาขาดทั้งเมตตาขาดทั้งปัญญาเพราะมันกระทบเป็นผู้ใหญ่ไปพูดอย่างนั้นไม่ได้กระทบสัมพันธไมตรีเลยนะฮะกระทบถึงสัมพันธไมตรียิ่งนักการเมืองยิ่งเป็นผู้ใหญ่ระดับบริหารพูดอย่างนั้นแล้วตายเลยนะกระเทือนไปถึงการค้าการทูตการเมืองโอ้มันสารพัดปฏิบัติเพราะแนวสัตบุรุษที่จริงเป็นแนวตรงตัวมันเป็นการมองปัญหาอะไรครับพิจารณาเทียบเคียงเห็นว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วตำหนินะคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิจะเป็นการพูดที่กรรมแล้วก็พูดกับตัวคนตรงนั้นนะพูดกับตัวคนตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ได้พูดถึงความชั่วเขาเลยแต่ว่าพูดที่ไหนนะพูดกับใครพูดที่ไหนถ้าพูดในแวดวงตรงนี้เช่นสมมติว่าพระเราทำผิดเราพูดกันในวัดเรานะพูดกันในวัดเราก็ชี้ผิดชี้ถูกเพื่อแก้ไขเราก็ต้องพูดอยู่แล้วผู้ปกครองมันต้องพูดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพูดกับใครพูดที่ไหนพูดแล้วมันแก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาบางอย่างมันก็สร้างปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยนะพูดแล้วมันก็สร้างปัญหาเพราะสัตว์บุรุษเขาจะให้ปัญหาเท่าที่มันเป็นปัญหามันไม่ใช่ไปขยายปัญหาออกไปเวลาพูดถึงความชั่วของบุคคลอื่นจะบ่ายเบี่ยงจะไม่ยอมพูดนั่นก็แสดงว่าจิตมันมีอุเบกขาพูดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาน่ะพูดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่น้อยทีนี้สมัครคนนั้นถ้าท่านอยู่ในวิสัยที่จะพูดท่านก็ใช้โอกาสอื่นพูดใช้โอกาสอื่นในการพูดให้ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงมีหลักเดียวที่เคยตั้งข้อสังเกตและท่านทั้งหลายมองว่าธรรมะเขาเรียกว่าพุทธเจ้านำธรรมหมายความถึงเนี้ยพระพุทธเจ้าทำมาแล้วถ้าเราถือตามปฏิบัติตามมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะนั้นที่จริงคือธรรมะที่เป็นรูปธรรมถามพระพุทธเจ้าทรงตำหนิความผิดไหมตำหนิแต่ว่าในแวดวงของพระในแวดวงของพระถ้าชาวบ้านทำพระพุทธเจ้าจะไม่พูดแต่จะเล่านิทานจะเล่านิทานให้ฟังนะโยมคิดเอาเองไม่ไปดูเขาหรอกเราไม่ใช่ผู้ปกครองเขาเราไปดูเขาไม่ได้แต่เราก็เล่านิทานได้เล่านิทานให้ฟังได้เขาคิดเอาเองคิดได้หรือไม่ได้แต่เขาคิดได้เขาก็เริ่มก็เองซึ่งแน่นอนบางทีก็อาจจะโกรธอย่างที่ว่าเนี่ยที่เอามายกตัวอย่างว่าโจรปล้นธนาคารจับคนเดินถนนเรียกค่าถ่ายนั่นคือเราเล่าอยู่แต่อุปมามันไปเล่าในศาลไม่ได้ต่างกันเนี่ยอุปมาให้ดูนั่นเนี่ยมันสะท้อนพาไปดูก็อาจจะโกรธหรือไม่โกรธที่จริงเขาได้คิดนะพอตอนเย็นเขาก็สลายนะเย็นสลายมากลับมาต้องสามชั่วโมงเขาก็สลายแล้วกระบวนรถไฟก็ปล่อยแล้วหลายปีไปแล้วนะถึงมักกะสันเลยแหละตรงนั้นเลยไม้มันขามันสูงพูดไม่เห็นบอกตัดขาไปก่อนตัดขาใหม่พูดมันชัดได้เสียงมันข้าวมันชัดแล้วก็ส่งลำโพงเข้าไปในกลุ่มชุมนุมมันนะมาตอนต้นมันก็ไม่ได้ยินนะเขาเจียวมากนะฮะแต่พอเสียงมันเข้าไปเสียงตอนนั้นเริ่มเบาลงเลยก็เงียบเราก็พูดไปเรื่อยๆก็บางคนก็คงจะเกษียณไปแล้วนะมันหลายปีแล้วแต่นั้นเราพูดในแวดวงตรงนั้นไม่พูดในแวดวงตรงนั้นไม่ไปอะไรไม่ไปประจานอะไรเขาโดยสรุปจริงๆก็เราต้องการเราพูดด้วยเมตตาแล้วต้องการจะยุติลดปัญหานะฮะก็ค่อนข้างเสี่ยงนะว่าจริงพูดอย่างนั้นค่อนข้างเสี่ยงแต่บางทีจำเป็นต้องเสี่ยงหรือปัญหาบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีใครเสี่ยงเนี่ยต้องมีคนเสี่ยง แต่ไม่เสี่ยงปล่อยปละละเลยกันหมดแล้วก็บ้านเมืองก็มีปัญหาสังคมก็มีปัญหาเวลาจะยกจ้องใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบเหมือนกันแต่ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรยกย่องเห็นไหมจะดูที่การกระทำเวลาพูดเนี่ยเราพูดที่การกระทำเราไปพูดที่ตัวคนสัตว์บุรุษนั้นตามความรู้สึกสากลแต่ถ้าเราคนทั่วไปเราอาจจะไม่รู้สึกสากลนะคือทำยังไงสมมติว่าเรายกย่องไม่ได้อย่าไปซ้ำเติมเขานะอย่าไปริษยาเขาอย่าสมมติว่าคนนั้นทำดีเยอะเรายกย่องไม่ได้เรียกอะไรนะทุกวันเรียกยอมไม่ได้ยอมรับไม่ได้ตำรวจสมัยใหม่ก็เรียกยอมรับไม่ได้นะตำรวจหนึ่งก็เรียกทำใจไม่ได้นะทำใจไม่ได้เรายอมรับไม่ได้เราก็เฉยเฉยเห็นไหมเฉยเฉยเสียดีกว่าที่จะไปริษยาเขาเพราะริษยาเนี่ยเราหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ถ้าเราเฉยเฉยเนี่ยเราไม่ได้เขาได้เราไม่ได้เราไม่ได้เราก็ไม่เสียนะถึงไม่ได้ก็ไม่เสียอย่างน้อยที่สุดอย่าถึงกับขาดทุนหาเรื่องให้ตัวเองขาดทุนทีนี้พอมาถึงเรื่องตัวเองท่านจะเห็นว่าโครงสร้างแม่บทมันก็ไปดูที่พระอรหันต์เนี่ยนะฮะพระอรหันต์ท่านจะไม่บอกคุณอภิเศษของท่านพระสงฆ์ในพระพุทธเจ้าครับบอกความชั่วของบุคคลอื่นไม่ได้ความชั่วของภิกษุด้วยกันนะปรับอบัตินะครับนี่คือประเด็นที่หนังสือพิมพ์ที่ชาวบ้านก็เอ๊ะทำไมเกิดเรื่องนั้นทำไมพระไปพูดไม่ได้เราไม่ประจักษ์แล้วเราพูดไม่ได้ถึงประจักษ์เราก็ไม่พูดมันเขาก็ชั่วไปแล้วเขาก็ผิดไปแล้วไปพูดก็ทำไมก็แนะนำเขาให้ปฏิบัติไปเหมาะตามควรแก่กันดีแต่นั่นเองเราไปพูดกับชาวบ้านไม่ได้หรอกมันเป็นการทำลายหมู่คณะเป็นการรักษาหมู่คณะด้วยแล้วก็เป็นรักษาตัวคนนั้นด้วยรักษาคนที่ทำผิดด้วยเจตบุตรมีพระกรถูกกล่าวหาว่าต้องอาบัติปราชิกเนี่ยเราไปกระโจนร่วมวงไม่ได้เราก็ปรับอาบัติเรานะเราไม่ได้เห็นนะปรับอาบัติเราต้องอาบัติด้วยนั้นวิธีการเราจะเห็นว่าเป็นวิธีการฝึกไม่ให้บอกความชั่วของคนอื่นไม่ให้ไปซ้ำเติมคนอื่นเป็นศีลนะเป็นศีลอาบัติเรียกว่าอาบัติที่รองกว่านั้นก็ห้ามบอกจะปรับอาบัติรองลงมาเช่นสมมติว่าคนต้องอาบัติรองลงมาจากนั้นไม่ถึงปราชิกหรอกแล้วเราไปบอกแกชาวบ้านเนี่ยท่านปรับอาบัติปาจิตตีปรับอาบัติปาจิตตีอาบัติปาจิตตีถ้าพูดถึงโทษมันก็ระดับ3ระดับ4นะระดับ3ระดับ4แต่ถ้าบอกเรื่องบัตรปราชิกปรับโทษระดับ2เลยเรารองมาจากปราชิกเลยเห็นไหมนั่นคืออะไรคือ1เป็นการทำลายหมู่คณะ2เป็นการซ้ำเติมคนผิดสามเป็นขยายวงของปัญหาออกไปมันเป็นวิธีไปพูดอย่างนั้นมันไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันปัญหาต้องแก้ไขการแก้ไขก็แก้ไขในแวดวงของปัญหาเรียกว่าปิดประตูจับเขาคุยกันนะแก้ปัญหาแบบปิดประตูจับเขาคุยกันคนนั้นผิดก็รู้กันในวงจำกัดเพราะเขาผิดเขาทำวินัยเขาปฏิบัติวินัยไม่ได้แต่เขาไม่ได้เป็นความชั่วแบบชาวบ้านว่าเขาก็ไปอยู่ข้างนอกก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าคุณผิดแล้วคุณจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นคนเรามันผิดได้มันก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือลักษณะของเมตตาให้อภัยมีความรับผิดชอบมีเหตุผลในการเลือกพูดหรือไม่พูดนะก็แล้วแต่จนไปถึงกับแนวก็บัณฑิตเห็นไหมไม่อวดคุณพิเศษของตัวเองไม่บอกคุณพิเศษเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นพระไม่บอกแต่ถามท่านก็พูดเรื่องอื่นพูดเป็นเรื่องมันบอกไม่ได้เพราะลักษณะทำไมถึงบอกไม่ได้นี่นักธรรมะต้องฟังว่าทำไมถึงบอกไม่ได้เพราะการบอกความดีบอกสิ่งดีของตัวเนี่ยนะฮะที่จริงก็คือการโฆษณาเมื่อโฆษณาสินค้านะเห็นสินค้าเราดีอย่างนั้นอย่างนั้นหมายความเป็นไงหมายความคุณอยากได้อยากให้ขายได้มากหมายความเป็นไงหมายความคุณโลภอ่ะเห็นไหมก็แสดงไปจริงๆการโฆษณาอย่างนั้นก็เราไม่บริสุทธิ์จริงก็แสดงว่าจิตใจเรายังโลภอยู่พระพุทธเจ้าก็บทบัญญัติสูงสุดจึงห้ามอวดอุตริมนุสธรรม ปรับปราชิกเลยอวดความดีเนี่ยเราได้ฌานได้สมาธิได้มรรคได้ผลเนี่ยเขาไปอวดนะของคนอื่นก็ไม่เอาไปพูดพูดความดีได้แต่เราไปยืนยันมรรคผลท่านไม่ได้นะถ้าท่านพูดท่านก็พูดกันในแวดวงท่านได้นะฮะพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ท่านพูดกันในแวดวงท่านได้แต่ท่านไม่พูดตรงๆไม่พูดตรงๆเป็นการรู้กันโดยในพระจริงก็ท่านก็มีญาณก็ท่านก็รู้นะว่าใครเป็นใครแต่จะพูดถึงความดีต่างๆความสามารถต่างๆที่ท่านทำนะทั้งๆที่ว่าโดยพื้นจริงๆท่านก็รู้กันว่าใครเป็นใครเพราะงั้นแนวตรงนี้เวลาพูดถึงความไม่ดีของตัวเองยินดีเลยสารภาพเป็นแนวแปลกศาสนาพุทธที่แนวแปลกบอกความชั่วนะพระเวลาทำผิดแสดงอาบัติเลยบอกเลยผมผิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสารภาพสารภาพความผิดแนวศาสนาแนวแปลกที่จริงคริสต์ก็เหมือนกันนะเห็นนะแต่ว่าก็สารไปสารภาพในโบสถ์นั่นเองเป็นการสารภาพเป็นการประกาศยอมรับความผิดให้คนอื่นก็เห็นว่าเราผิดด้วยแล้วก็ตั้งใจสำรวมระวังต่อไปลักษณะภาพตรงนี้เป็นเราเชื่อเห็นว่าเรายอมรับความไม่สมบูรณ์ของคนวิธีการแสดงอาบัติของพระนะมันวิธีกระจุกไม่จิ้มหน้าอินดูอะมาว่ามันหน้าอินดูฟังแล้วหน้าอินดูนะนะพูดเป็นไทยง่ายๆนะท่านครับผมทำผิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะขอแสดงอาบัติด้วยเพื่อนที่รับฟังก็ถามว่าท่านเห็นว่าเป็นความผิดหรือเปล่าที่ท่านทำไปเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นความผิดหรือเปล่าผมเห็นว่าเป็นความผิดครับเออไม่เป็นไรตั้งใจสำรวมระวังต่อไปก็แล้วกันนะวันหลังจะตามอีกคือมันมีความจริงใจความบริสุทธิ์ใจความเมตตาการให้อภัยนะเป็นภาพสังคมที่อบอุ่นมากนะจริงๆแล้วเนี่ยภาพอบอุ่นมากเพราะพระเหล่านั้นที่จริงท่านก็ไม่รู้จักกันไม่ได้รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยพระมันมีเป็นเยอะแยะทำไมรู้จักคุ้นเคยได้ยังไงแต่ว่าการแสดงออกโครงสร้างของความสำนึกเนี่ยมันพูดกับคนหนึ่งก็สารภาพความผิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะคุณลองเอาไปใช้ที่บ้านดูดินะสามีภรรยาพ่อแม่ลูกมีผิดอะไรก็บอกกล่าวนะลูกทำผิดพ่อแม่ก็ให้อภัยนะภรรยาทำผิดสามีก็ให้อภัยสามีทำผิดภรรยาก็ให้อภัยนะมีความจริงใจสารภาพบาปนะสารภาพบาปจำนวนเราเรียกแสดงอาบัติจำนวนผิดเรียกว่าสารภาพบาปเราพลาดได้นะแต่ปัญหาว่าพลาดแล้วไม่ยอมรับว่าพลาดที่มันมีปัญหาเนี่ยนะแต่ถ้าเราพลาดเราก็พลาดเราทำยังไงคนก็เห็นใจทันทีคนเห็นใจทันทีนะอาตมายังชมสสที่ทดลองยาบ้านะอันนี้คือฉลาดวันแรกนี่โง่มากเลยพูดอาตมาเห็นปั๊บเนี่ยตายเลยคือเห็นปั๊บเนี่ยเสร็จนะฮะเสร็จเลยเป็นเหยื่อการเมืองทันทีเลยเพราะกฎหมายเนี่ยมันบัญญัติไว้อย่างนั้นผิดจำหน่ายมีไว้ในครอบครองเสพสูบที่มันอยู่ในมาตราเดียวกันอันนี้มันมีไว้ในครอบครองทั้งเสพทั้งสูบทั้งมีไว้ในครอบครองทั้ง3อย่างอ่ะนะสามอย่างวันแรกเนี่ยพูดแข็งขันพอรุ่งเช้าเปลี่ยนทันทีแสดงก็ผ่านการประชุมสารภาพยอมรับเอายังไงก็ได้อันนี้ก็คือทำให้จิตใจคนมันอ่อนโยนวิธีฉลาดมาก็เก่งยังชมเขานะยังชมเขาก็พลาดแล้วก็ปรับก็ตั้งหลักได้ก็คงจะปรึกษาท่าทีนี่ชัดเจนยอมจะเอายังไงก็เอายังไงก็เอาแล้วก็ยอมประนามตัวเองยอมทุกอย่างถือว่าพลาดไปแล้วนั่นคือลักษณะของวินยูชนที่เราต้องชื่นชมเขานะชื่นชมเขาฉลาดแล้วก็เก่งคนเราต้องชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นนะอย่าหลงตัวเองอย่าข้าวข้างตัวเองสังคมเนี่ยที่จริงเรามีการให้อภัยเยอะคนไทยเนี่ยยังไงสังคมไทยให้อภัยเยอะเลยถ้าเทียบกับบ้านอื่นเมืองอื่นเราก็ยังมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการต้องเห็นวิธีการนะต้องเห็นว่าถือสำนึกแล้วก็พยายามที่จะลดความรุนแรงแก้ไขปัญหาต่างๆลงไปเรื่อยๆคนก็จะเข้าใจคนจะเห็นใจแต่ถ้าไม่ยอมแข็งกร้าวอยู่ตลอดแล้วมันไปไม่รอดนะคือเราลองนึกภาพคนเนี่ยนะเราถามพันท้ายนรสิงห์ท่านผิดไหมเรือมันน้ำมันเชี่ยวมันแรงขนาดนั้นเอาไม่อยู่เนี่ยในแง่จริงๆสุดวิสัย ใช่ไหมเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่บทพระอัยการมันมีว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมันผิดทำอย่างนั้นเพราะวิธีที่ดีที่สุดถ้าพันท้ายนายสิงห์ดื้อดันนะฮะดื้อดันแล้วก็พระเจ้าเสือก็เห็นด้วยนะท่านก็ไม่ยอมไม่ถูกประหารไม่ยอมให้ประหารชื่อพันท้ายนายสิงห์ไม่อยู่ถึงวันนี้หรอกไม่มีศาลหรอกเห็นไหมว่าถึงบางครั้งในคนเราเพื่อจะรักษาองค์รวมเอาไว้ผิดไม่ผิดเขาให้เราผิดแล้วเพื่อจะแก้ปัญหาเราก็ผิดให้หรือจะผิดให้ร้อยปีสองร้อยปีคนยังไม่รู้อีกต่อไปคนก็รู้นะอันนี้ก็คือลักษณะของความคิดแต่ความคิดตรงนี้ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวคนหมายความว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ผิดแปลงขนาดนั้นแต่ในฐานะที่เราเป็นหน่วยหนึ่งขององค์กรนะฮะหน่วยหนึ่งขององค์กรเราต้องรักองค์กรมากกว่าเรารักชาติบ้านเมืองมากกว่าเราตายเราก็ตายแล้วไม่ตายเร็วขึ้นหน่อยมันจะเดือดร้อนอะไรทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าปัญหามันยุติได้ปัญหาที่ควรจะเกิดนะเราเป็นเหตุขึ้นมาของปัญหาเนี่ยมันก็ยุติปัญหาตรงนั้นได้แต่ก็มันก็อยู่ที่วิธีกรณีนะฮะก็แล้วแต่การจะพิจารณาแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าท่านสัตบุรุษท่านจะไม่พูดเรื่องความดีของท่านเองแต่จะพูดเรื่องความชั่วมีสารภาพบาปเยอะนะสารภาพเราก็พูดเรื่องความชั่วแสดงอบัติทุก15วันนะที่จริงแสดงอบัติเนี่ยเราผิดเราก็แสดงนะสารภาพสารภาพกับเพื่อนเป็นวิธีฝึกคนแล้วก็คนอื่นเขาก็มองด้วยความเห็นใจด้วยการให้อภัยเว้นไว้แต่ว่าสังคมบางสังคมนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแม้แต่ความผิดแรงๆนะฮะความผิดแรงๆของพระบางเรื่องยกตัวอย่างยันตระก็ได้นะชาวพุทธจริงๆเขาก็เฉยๆชาวพุทธที่มีหลักจริงๆเนี่ยเขาจะเฉยๆถ้าจริงก็เรื่องกรรมของท่านถ้าไม่จริงก็อาจจะเป็นวิบากกรรมคนจะคิดอีกแนวหนึ่งคนจะคิดอีกแนวหนึ่งโดยไม่เพิ่มบาปไปแก่ตัวเองอย่างน้อยเนี่ยเขาจะไม่เพิ่มบาปไปแก่ตัวเองแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลับไปเพิ่มบาปไปแก่ตัวเองสมมติว่าเขาผิดเขาก็ผิดเท่าที่เขาผิดอ่ะทำไมเราต้องไปด่าเขาทำไมด่าเราก็วจีทุจริตเห็นไหมสมมติว่าคนเนี่ยไปฆ่าคนเนี่ยมันเป็นปาณาติบาตเราไปด่าเขาเราก็เป็นมุสาวาทเราเป็นคำหยาบผิดศีลห้าด้วยกันเห็นไหมเพียงแต่คนหนึ่งผิดศีลข้อที่หนึ่งคนเราผิดศีลข้อที่สี่แต่นั่นเองนี่คือสิ่งที่เราลืมไปว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังทำชั่วตามเขาแต่คนละข้อกันแต่นั่นเองศีลไม่มีข้อเดียวยันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ทำผิดแล้วสำนึกตัวว่าทำผิดแล้วก็ขออภัยเป็นคนดีแต่คนที่คนอื่นก็ล่วงเกินตัวเองแล้วเขาขออภัยไม่ยอมให้อภัยอ่ะคือคนเลวหาเรื่องเลวนะคือตัวเองยังไม่ทำความชั่วตลอดเห็นนะฮะมีคนก็มาล่วงเกินเราเขาเสียใจมากเขากราบขออภัยเลยเราไม่เอาอะเราพยาบาทเราผูกโกรธไว้นะวันหลังเจอดีเอาคนอื่นก็สบายแล้วเราไปนอนกลุ้มอยู่เนี่ยเห็นไหมตลอดทางเราไม่ได้ทำชั่วอะไรแล้วเราไปเกิดไปทำชั่วในขณะที่ตอนก็ทำดีอะเราโกรธเขาตอนนี้เขาทำชั่วแล้วอันนั้นก็พอทำเนานะตอนก็ทำดีแล้วเรายังโกรธเขาอยู่ตกลงว่าเขาทำดีแล้วเรายังทำชั่วเห็นไหมนี่คืออุบายไม่ฉลาดของคนอุบายไม่ฉลาดคนแต่ถ้าเรามองคืออะไรก็คือโมหะก็คือความเห็นผิดก็คือโทสะก็แล้วแต่สรรพสุขมันมาจากความเห็นผิดมาจากอวิชชาที่ท่านพูดรวมๆไม่รู้บาปบุญคุณโทษทีนี้พอพูดถึงความดีของท่านเนี่ยพูดถึงไม่ใช่พูดถึงความชั่วของท่านพูดถึงความชั่วของท่านเนี่ยที่บอกท่านพร้อมจะเปิดเผยเต็มตามที่ท่านทำนะเต็มตามที่ท่านทำแล้วก็ไม่อธิบายว่าทำไมต้องทำก็คือทำไปแล้วนะทำไปแล้วบางทีในทั่วของการละเมิดพระวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยจึงกำหนดบางอย่างในขาดสติก็ผิดเห็นไหมขาดสติก็ต้องผิดด้วยเพราะถ้าคุณอ้างว่าขาดสติคุณลืมไปคุณขาดสติแล้วเสร็จเลยพออ้างผิดแล้วกลายเป็นความชอบธรรมอ้างว่าลืมสติขาดเป็นความชอบธรรมกลายเป็นความชอบธรรมมันไม่ได้ฮะมันไม่ได้ถ้าคุณเปิดเตาแก๊สทิ้งเอาไว้แล้วก็ระเบิดขึ้นมาบ้านพังบอกโทษขอโทษผมลืมอภัยก็จบแบบบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมขาดสติก็ผิดที่ขาดสติมันตั้งแต่ขาดสติมาแล้วเห็นไหมนั่นก็คือลักษณะของ สร้างความสำนึกว่าคุณจะไปอ้างไม่ได้คุณจะไปอ้างไม่ได้คุณจะอ้างว่าเขาใส่ร้ายไม่ได้ถ้าเขาใส่ร้ายทำไมก็เลือกใส่ร้ายเฉพาะคุณอ่ะอาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนกับคนนั่งสอนนิสิตกับก่อนบอกเหมือนกับคนนั่งอยู่เนี่ยเพื่อนมาถึงก็ชี้ไว้ตัวนี้ตัวเหม็นเรานั่งข้างๆเราบอกว่าไม่เหม็นนะแต่เขายืนยันว่าเหม็นมันก็ต้องพิสูจน์ในตัวคนนี้ด้วยว่ามีจุดอะไรที่มันเหม็นแล้วก็พิสูจน์จมูกคนที่บอกว่าได้กลิ่นด้วยจมูกคุณอาจจะเป็นริซิดวงก็ได้คุณเหม็นจมูกคุณเองก็ได้แต่หมายความว่าต้องพิสูจน์มันมีกล่าวหามันมีการขัดแย้งกันอยู่นะคนหนึ่งยืนยันคนหนึ่งก็ยืนยันเมื่อยืนยันมันต้องพิสูจน์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเอาพิสูจน์ทั้งสองฝ่ายเพื่อหาไอ้จุดเหม็นให้ได้ว่าเหม็นที่ไหนบางทีก็จมูกเขาเหม็นเองนะแต่ก็ได้รู้ไปว่าที่คุณว่าเหม็นนะมันไม่ได้เหม็นที่ตัวคนอื่นมันเหม็นที่จมูกของคุณก็ได้รู้กันมันหาข้อยุติได้แต่ไม่ยอมไปพิสูจน์มันไม่ได้นะไม่ยอมไปพิสูจน์เป็นไปไม่ได้เลยเราจะหาข้อยุติไม่ได้เพราะแนวสัตบุรุษจึงเป็นแนวหลักเป็นแนวที่ไม่เพิ่มปัญหายุติปัญหาแล้วก็ใช้ผลประโยชน์จากทุกเรื่องทั้งความดีความชั่วของบุคคลอื่นความดีความชั่วของตัวเองใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนั่นคือแนวของบัณฑิตที่เรียกว่าสัตบุรุษตรงนี้ท่านเรียกว่าสัตบุรุษนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ